Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, na početku pregled aktualnosti za 29. januar. Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu traže da Crna Gora isplati odštetu zatvorenicima logora Morinj. Za danas je zakazana sjednica Savjeta za odbranu. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmatraju pooštravanje sankcija Rusiji. Proruski separatisti saopštili da su opkolili ukrajinske snage u Debaljcevu. A iz emisije najavljujemo ponovo je aktualizowana tema logora Morinj kroz zahtjev hrvatskih zastupnika Europskog parlamenta da Crna Gora obešteti njegove žrtve. Zdravko Begović, zastupnik preko 200 bivših logoraša.
Prvostepeni postupak okončan u odnosu na 30 tužilaca i u svakom od tih predmeta sud je usvojio naš tužbeni zahtjev i dodijelio im odgovarajuću nadoknadu novčanu.
Nova grčka vlada ima tijesne odnose sa ideologom i oligarhom Evroazijske unije, otkrili su nedavno hakirani e-mailovi.
Nedavno procurila internet korespondencija otkriva neke od veza lijeve Sirize, pobjednice grčkih izbora u nedjelju, sa ideologom Euroazije Aleksandrom Duginom i ruskim oligarhom Konstantinom Malofejevim, financijerom separatističkih pokreta u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu predali su amandmane na nacrt rezolucije o Crnoj Gori u kojima traže da zvanična Podgorica što prije osigura naknadu za žrtve tokom ratova 90. godina. U Hrvatskoj smatraju da je Crna Gora dužna da isplati odštetu hrvatskim logorašima koji su se tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije 1991. i 92. nalazili u logoru Morinj. Prema hrvatskim izvorima više od 200 osoba je sprovedeno u taj ratni logor gdje su mjesecima zlostavljani. Rusija je 2013. zvanično tražila da luke Bar i Kotor budu ključne stacionarne tačke za uplovljavanje i servisiranje vojnih brodova, piše Pobjeda. Prvo je diplomatskim kanalima zatraženo da ruska delegacija posjeti Ministarstvo odbrane, no do razgovora nije došlo. Nakon toga je ruski vojni ataše zvanično zatražio da ruska flota na Mediteranu može koristiti luke Bar i Kotor za ruske vojne brodove. Podgorica je indirektno rekla ne. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić nikada se tim povodom nije srela sa ruskim zvaničnicima. Članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost trebalo bi danas da raspravljaju o NATO integracijama i ostavci direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića. Sjednicu je zakazao crnogorski predsjednik Filip Vujanović na zahtjev predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Udruženje sudija Crne Gore najoštrije je osudilo napad na imovinu sudije Milosava Zekića, ocjenjujući da je to atak na sudijsku profesiju. Zekiću, sudiji Rožajskog osnovnog suda, jutros je uništen automobil nakon što su nepoznati napadači bacili eksplozivnu napravu na njegovu garažu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomatija članica Europske unije sastaće se danas kako bi razmatrali pooštravanje sankcija Rusiji zbog podrške proruskim snagama u Ukrajini. Očekuje se da se na vanrednom sastanku novi ministar vanjskih poslova Grčke, Nikos Kocijas, usprotivi novim kaznenim mjerama protiv Rusije, imajući u vidu da se Grčka ogradila od saopštenja Savjeta Europske unije kojim je osuđeno ponašanje Rusije. Poslanici Sirize u Europskom parlamentu redovno su glasali protiv svih rezolucija u kojima se kritikovala Rusija, a glasali su i protiv potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije i Ukrajine. Proruski separatisti u istočnoj Ukrajini saopštili su da su opkolili vladine snage u gradu Debaljceve. To je ključni grad između Donjecka i Luganska i u tom dijelu Ukrajine posljednjih sedmica su intenzivirane oružane akcije. Od aprila prošle godine u sukobima u Ukrajini poginulo je više od 5000 ljudi, a Bijela kuća je za porast nasilja optužila Rusiju koja podržava separatiste. Kubanski predsjednik Raul Castro zatražio je od SAD da prije nego dvije zemlje normalizuju odnose, vrate Kubi vojnu bazu Guantanamo, da ukinu poluvjekovni trgovački embargo i nadoknade time nanijetu štetu Kubi. Glavni problem nije riješen, ekonomski, komercijalni i financijski embargo koji je izazvao ogromne štete i koji predstavlja kršenje međunarodnog prava, treba da se prekine, rekao je Castro. Više hiljada njemačkih radnika, uglavnom iz automobilske industrije, danas štrajkuje zbog zastoja u pregovorima o platama u metalskom sektoru. Sindikati traže povišicu plate od 5,5% za oko 4 miliona radnika u tom sektoru, koji obuhvata od proizvodnje automobila do električnih aparata. Poslodavci nude povećanje od 2,2%. Avionom Air Asia, koji se prošli mjesec rušio u Javansko more, pri čemu je poginulo 162 putnika i članova posade, neposredno prije nesreće upravljao je kopilot, izvijestio je glavni istražitelj. Nakon preslušavanja snimka iz crne kutije aviona, djelimično je jasno što se događalo u posljednjim trenucima leta, ali istražitelji nisu objavili sve pojedinosti. Avion je prije nesreće letio na stabilnoj visini, obavljene su sve potrebne kontrole prije polijetanja. Svi članovi posade imali su valjane dozvole, no uzrok nesreće je još uvijek nepoznat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je u slučaju Morin donesena prva pravosnažna osuđujuća presuda za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, ta priča nije gotova. U Europskom parlamentu su hrvatski poslanici zatražili od crnogorskih vlasti da što prije osiguraju naknadu štete za sve žrtve logora u Morinju, gdje su početkom 90-ih tamničeni i zlostavljeni zarobljenici sa područja Dubrovnika i okoline. Od Predraga Tomovića čućemo koliko će takav zahtjev biti obvezujući za Crnu Goru. Da li su i koliko odštetnih zahtjeva do sada usvojili crnogorski sudovi i ko sve ima pravo na nadoknadu štete?
Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu predali su amandmane na nacrt rezolucije o Crnoj Gori u kojima traže da Podgorica što prije riješi pitanje imovine bivše jugoslovenske vojske i osigura naknadu za žrtve tokom ratova 90-ih godina. Poslanica Europskog parlamenta iz Hrvatske Dubravka Šujica je za dan rekla da žrtve u logorima moraju da dobiju pravične i poštene naknade. U Hrvatskoj naime smatraju da je Crna Gora dužna da isplati svu odštetu hrvatskim logorašima koji su se tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije nalazili u ratnom logoru Morinju u Boki Kotorskoj. Prema hrvatskim izvorima, preko 200 osoba 1991. i 1992. godine bilo je sprovedeno u ratni logor Morinju u Boki, gdje su bili zlostavljani mjesecima. Bivši član parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i Europske unije Drita Nabazović kaže da će, ukoliko amandman hrvatskih parlamentaraca postane dio rezolucije o Crnoj Gori, on dijelom biti obavezujući, ali će više biti vid dodatnog pritiska na Crnu Goru da ubrza donošenje odluka o naknadi štete za logoraše u Morinju.
Jesu na neki način obavezujući, ali problem koji treba napomenuti i koji jeste realan jeste da se u mnogim dokumentima iste stvari ponavljaju. Što znači da ne postoje jasni i precizni rokovi do kada treba izvršavati neke obaveze koje su navedene u različitim dokumentima, ovdje u konkretnom slučaju u rezoluciji Europskog parlamenta, već se one više služe kao vršenje dodatnog pritiska na zvaničnu Podgoricu, odnosno na zemlju kandidata, da ona postupa na način na koji to misli da treba Europski parlament.
Zahtjev hrvatskih parlamentaraca čini se da upravo treba da ubrza odluke o naknadi štete, budući da je taj proces već počeo u Osnovnom sudu u Podgorici i da su donešene prve pravosnažne odluke, kaže nam zastupnik bivših logoraša iz Morinja, advokat Zdravko Begović.
Zastupamo oko 225 tih bivših ratnih zarobljenika logora Morin, koji su uglavnom državljani Hrvatske, i mogu vam reći da je negdje prvostepeni postupak okončan u odnosu na 30 tih tužilaca koje ja zastupam, i u svakom od tih predmeta sud usvojio naš tužbeni zahtjev i dodijelio im odgovarajuću nadoknadu novčanu, zavisno toga koji vremenski period su oni proveli u neosnovano u ratnom logoru Morin.
Crna Gora ne treba da čeka bilo kakve podstica iz Hrvatske ili Europske unije u vezi sa obavezom da obešteti nekadašnje zarobljenike logora Morin, kaže za naš program direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprejlević.
Svakako očekujem da crnogorska vlada, po uzoru na pozitivan pomak koje je u suočavanju sa prošlošću uradila u slučaju deportacije, kada je poravnanje sa porodicama žrtava imao i regionalni značaj, da isto uradi u ovom slučaju. U samim pregovorima se naravno može vidjeti ko je podneo zahtjev, imali osnovu, da li su te osobe bile tamo ili nisu, ali svakako je od velikog značaja da se dalje ne gubi vreme i da se ne stiče utisak da posle više od 20 godina Crna Gora ima bilo kakav problem s tim da isplati reparacije koje su ti ljudi nažalost zaslužili veoma.
Podsjetimo, u aprilu ove godine Crnogorski apelacioni sud potvrdio je osuđujuću presudu za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru. 4 godine zatvora dobio je Ivo Menzalin. Špiro Lučić i Boro Gligić su osuđeni na po 3 godine, dok je Ivo Gojnić osuđen na 2 godine zatvora. Oni su osuđeni zbog zlostavljanja hrvatskih civila i vojnika 1991. godine i 1992. godine, koji su zarobljeni na ratištu blizini Dubrovnika, a potom dovedeni u logor Morinj u blizini Kotora. Vesna Teršelić iz nevladine organizacije Dokumente iz Zagreba podsjetila je nedavno tokom konferencije u Podgorici da pravosnažnost presude za Morinj ne zatvara priču o tom slučaju.
Pitanje političke odgovornosti za ratne zločine još uvijek ostaje otvoreno. U Crnoj Gori je zapravo u kontinuitetu na vlasti ista vlast koja proživljava svoje transformacije i tranziciju, ali je to pitanje s kojim se neće očito baviti samo pravosuđe. Tim pitanjem će se baviti i društvo i obrazovni sustav. Ja se nadam da će se u budućnosti baviti muzeji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo već objavili, američki senator Christopher Murphy je na panelu George Marshall Fonda u Washingtonu kazao da Rusija nudi Crnoj Gori više milijardi dolara za ulaganje u vojnu bazu na obali, ali da Crna Gora to odbija jer želi da postane dio NATO-a i Evropske unije. Murphy smatra da je važno Crnoj Gori ponuditi bolju saradnju jer se u suprotnom ostavlja prostor Rusiji za širenje uticaja. Akcente sa panela priredila Biljana Jovićević.
Sjedinjene Američke Države nisu naročito dobre kada je riječ o politici prevencije, ali sam, nakon boravka na Balkanu prošle jeseni, razgovarao sa svima u administraciji o tome šta se dešava u Srbiji i šta se dešava u Crnoj Gori kada je riječ o ruskim željama da povećaju svoj uticaj tamo. Senator Murphy kaže da se ljudi često mršte kada pravi poređene između Ukrajine i Srbije, zbog čega to nerado čini, ali je pred panelistima German Marshall Fonda u Washingtonu to ipak uradio, kako kaže da probudi svoju zemlju, ne Srbiju.
Mislim da ima nešto interesantno u vezi sa onim što se dešava u Beogradu sada i što se dogodilo u Kijevu. Ne kažem da je Vučić Janukovic i da su ta dva mjesta u potpunosti ista, ali ako ne priđemo Srbiji, ne angažujemo se tamo na jedan novi način i budemo im slali snažne poruke kao što je bila ona u Južnom toku, onda će možda vlada Srbije biti pred izborom, ili ste sa nama ili ste sa njima. Kad je Janukovic bio pred tim izborom, odlučio se za savezništvo sa Rusijom i potom su uslijedili događaji zbog koji smo danas tu gdje jesmo, sa krvavim konfliktom na istoku Ukrajine.
Senator Murphy je rekao da ne misli da će se to dogoditi sa Srbijom ili Crnom Gorom, ali ako pomoć izostane, Rusija će iskoristiti svoju šansu.
Ako ne obratimo pažnju na ovaj region, ako ne učinimo i neke simbolične poteze, povećamo programe razmjene i vojne saradnje, ponudimo članstvo NATO zemlji kao što je Crna Gora koja je spremna, onda samo dajemo razloge Putinu da svoje ruke pruži u njihove vlade. Oni traže pomoć.
Iako senator Murphy nije završio ovu rečenicu, kasnije vrlo plastično objasnio na što je mislio o neophodnosti većeg američkog i evropskog angažmana. Podsjetio je na podudu Rusije da se u Crnoj Gori otvori vojna baza.
Pokušavam da kažem ljudima glasno da me čuju, da Rusija neće odustati, da će nastaviti sa pritiskom. Crnoj Gori su ponudili ugovor vrijedan više milijardi dolara za vojnu bazu na obali. Za zemlju koja ima ekonomske probleme, teško je reći ne tome. Oni su ipak to rekli. Oni stalno ponavljaju ne, jer žele biti dio NATO-a i Evropske unije. Ako nastavljate da govorite ne milijardama dolara, a vaši partneri sa kojima želite da radite nisu vam rekli da, to je teška i neizdrživa pozicija. To je poenta moje priče.
tough and arguably unsustainable position to be in the,
kaže senator Murphy, dodajući da Sjedinjene Američke Države imaju mnogo više uticaja u NATO-u nego u Evropskoj uniji, zbog čega će oni konkretno nastaviti da insistiraju na članstvu Crne Gore u NATO, kao i većem angažmanu Sjedinjenih Država u cijeloj regiji, naročito sada kada Evropska unija šalje pomiješane signale sa porukom o odlaganju proširenja.
Izjava američkog senatora Christophera Murphya da Rusija nudi Crnoj Gori više milijardi dolara za vojnu bazu na Crnogorskom primorju ponovo je aktivirala priču ruskog vojnog prisustva u Crnoj Gori. O tome se govori već 2 godine i svaki put su slične informacije oficijelno demantovane. Pripremio Srđan Janković.
Na izjavu američkog senatora Christophera Murphya da Rusi nude Crnoj Gori investicije u milijardama dolara za formiranje nove vojne baze na Crnogorskom primorju, očekivano reagovalo je Ministarstvo vanjskih poslova negirajući da je sa Rusijom bilo takvih razgovora. Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić je rekao da Crna Gora i Rusija nikada nisu razgovarale o gradnji vojnih baza na crnogorskoj teritoriji. Iznoseći informaciju o ruskoj ponudi za formiranje vojne baze u Crnoj Gori, američki senator Christopher Murphy je rekao da za državu koja se nalazi u izuzetno stresnoj finansijskoj situaciji veoma je teško reći ne takvom predlogu, a Crna Gora Rusiji uporno govori ne, zato što želi da postane dio NATO-a i Evropske unije. Ovim povodom reagovala je i ruska ambasada ocjenjujući da je izjava američkog senatora politička provokacija i, kako je rečeno u saopštenju, usmjerena na komplikaciju rusko-crnogorskih odnosa i diskreditaciju rukovodstava dvije zemlje. Međutim, podgorički dnevni list Pobjeda je objavio da informacije i dokumenta koje posjeduje taj list dokazuje da je Rusija 2013. godine bila veoma zainteresovana za stacioniranje ruskih vojnih brodova na crnogorskoj obali i da je Moskva zvanično tražila da luke Bar i Kotor budu ključne stacionarne tačke za uplovljavanje, servisiranje ruskih vojnih brodova. Podsjetimo, u reakciji ruskog ambasadora u Podgorici 2013. godine, kada je otvorena priča o ruskoj vojnoj bazi u Crnoj Gori, rečeno je da je Moskva bila zainteresovana da razgovara sa čelnim ljudima crnogorske vojske o mogućnosti da ruski ratni brodovi pristaju u luke Bar i Kotor, ali da Ministarstvo odbrane Crne Gore nije željelo o tome da razgovara. Rečeno je da nije bilo u pitanju nikakvo instaliranje ruske vojne baze, već bi brodovi, kako je navedeno, dolazili isključivo zbog humanitarnih razloga. Na pitanje kako tumači obnavljanje priče o zvanično nepotvrđenoj ruskoj inicijativi da na Crnogorskom primorju dobije mornaričku bazu u zamjenu za investicije, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kaže da je jednako prihvata ono što je saopštio američki senator, ali i ono što su saopštili crnogorski zvaničnici i rusko ministarstvo, da razgovora tim povodom nije bilo. Grahovac smatra da će se priča o potencijalnoj ruskoj bazi na Crnogorskom primorju okončati tek kada Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije i NATO-a.
To što je pokrenuto od strane jednog američkog senatora ima u suštini genezu, i to decenijsku. I zbog toga je on vjerojatno to i pokrenuo. Što se tiče zvaničnog saopštenja naših institucija, ja vjerujem da je tako. Što se tiče zvaničnog saopštenja predstavnika Rusije, i to prihvatam da je tako. Ali treba uvijek imati na umu, kada su u pitanju odnosi Ruske federacije ili bolje rečeno određenih snaga u Ruskoj federaciji prema Balkanu, to je nešto sasvim drugo. I to nikad nije prestalo, ta imperijalistička potreba za Balkanom, prvenstveno za dijelom Balkana na kome se nalaze pravoslavni narodi. Tako da i jedno i drugo ima osnova. I ovo što su zvaničnici kazali da nije tako, ali i što je senator pokrenuo da nešto ipak ima dima ispod vatre. I zato ja mislim da to neće prestati biti aktualno nikada dok Crna Gora ne dostigne pune evropske i euroatlantske integracije.
Na kraju treba reći da je Crnogorsko primorje jedini prostor Mediterana koji nije priključen NATO alijansi. Bez obzira što priča o navodnoj zainteresovanosti Rusije za bazom na Crnogorskom primorju kruži par godina, u Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu nikada nije pominjana, kaže Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a.
Otkad sam ja član odbora za bezbjednost, a ovo je već drugi saziv u Crnogorskom parlamentu da sam ja član toga odbora, nikad se na tu temu nije razgovaralo, niti pominjalo na sjednicama odbora za bezbjednost Crnogorskog parlamenta. Mislim da su to bespredmetne priče, da mi isti stav imamo kada su naši nacionalni prioriteti u pitanju, kao prije 10, tako i sada. Prvi nacionalni prioritet i državni prioritet Crne Gore jeste članstvo u NATO savezu, a normalno posle toga i članstvo u Evropskoj uniji. To je ono od čega Crna Gora i zvanična Crna Gora neće odustati, a sve priče vezane za bilo kakve druge varijante ne dolaze u obzir i one su bespredmetne, neosnovane i mislim da nijesu dobro namjerne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li će se graditi drugi blok termoelektrane Pljevlja više ne zavisi od pregovora vlade Crne Gore i italijanske kompanije A2A, jer će ga, ukoliko Italijani ne budu pristali da investiraju u ovaj energetski projekat, država Crna Gora realizovati sama. Međutim, sada su se pojavile tvrdnje da ne postoje garancije u vezi sa rezervama uglja, koje bi obezbijedile isplativost gradnje drugog bloka termoelektrane, bilježi Esad Krcić.
Vlada Crne Gore još uvijek pregovara sa italijanskom kompanijom A2 koja je manjinski vlasnik Elektroprivrede Crne Gore. Čini se da je ključna tačka sporenja rješenost vlade da se uđe u izgradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja, što Italijani hoće, ali samo pod uslovom da se pronađe treći partner za ovaj posao. To se do sada nije dogodilo, pa raste vjerovatnoće da italijanska A2 više neće upravljati Elektroprivredom, što je do sada iako manjinski vlasnik radila na osnovu ugovora sklopljenog u vrijeme njihovog ulaska u vlasničku strukturu. U međuvremenu su prvo potpredsjednik vlade Vujica Lazovića, zatim i premijer Milo Đukanović iskazali čvrstu rješenost da se uđe u gradnju nove termoelektrane, makar i bez stranog partnera. Ovaj projekat je do sada bio na čekanju, uglavnom zbog potrebe za stranim novcem, ali sada se kaže da bi ovaj novi elektroenergetski objekat bio završen za 3 godine za oko 300 miliona eura, te da bi Elektroprivreda, koja već ima značajna sredstva, pominje se polovina, mogla bez problema ostatak obezbijediti kroz kredit. Isplativost objekta se do sada nije dovodila u pitanje. Osim pljevaljskog basena sa preko 80 miliona tona, imamo i maočki basen sa rezervama od 110 miliona tona uglja. Kada izračunamo vrijednost rezervi uglja bez troškova eksploatacije, za pljevaljski i maočki basen je preko 6 milijardi eura, rekao je nedavno predsjednik borda direktora pljevaljskog rudnika uglja Zoran Gospić. Međutim, ekonomski analitičar i član građanskog pokreta Dejan Mijović tvrdi da studije koje je podržavala Evropska unija, a koje, kako kaže, vlast očigledno krije od javnosti, ukazuju da do sad istražene rezerve nisu dovoljne da opravdaju ulaganje u drugi blok termoelektrane.
Moguće je da te rezerve negdje postoje, ali znate, to nije dovoljno da ubedite investitora ako nisu te rezerve istražene. Znam također da i u Maoču, to je nekih 30 i više kilometara daleko od Pljevalja, ima tih rezervi uglja, ali su te studije tada ukazale da se na tom lokaciji mora i graditi termoelektrana, da bi jedino tada bilo isplativo ta nova investicija. Međutim, kada je raspisan tender, nije se pojavio ni jedan investitor, znači da ni na tom lokalitetu se nije dokazala isplativost gradnje termoelektrane.
Kako je vaše mišljenje o stavu vlade da ukoliko ne dođe do dogovora sa italijanskom kompanijom A2, da će država, odnosno Elektroprivreda, sama ući u taj projekat?
Mislim da to nije uopšte racionalno. Ako sami investitori procene da im to nije ekonomski rentabilno, onda je besmisleno da država to radi.
Da li je realno, prosto sa finansijskog aspekta, imajući u vidu već veliki javni dug Crne Gore?
Naravno da bi bilo nerealno ako to nije isplativa investicija. Međutim, ja nisam protiv toga da se ulazi u neke investicije koje su i rentabilne i u koje vredi ulagati. Međutim, u ovom slučaju postoji puno dilema, puno nepoznanica. Rekao sam, jedna od tih su rezerve uglja, a druga je to što Europska unija, kao što znate, kažnjava one koji grade termoelektrane na taj način što im naplaćuje visoke cijene emisije ovih gasova CO2. I najave su da će te cijene da rasti u narednom periodu. Prema tome nisam siguran da se to isplati i sami investitori treba da odluče. Znate, to je komercijalni projekat, to nisu infrastrukturni projekti u koje se ulaže nezavisno toga kako će biti njihova brza isplativost. Sve se to mora dobro istražiti, moraju se ispuniti svi ti preduslovi u pogledu rezervi uglja, procijeniti da li taj ambijent uopšte postoji za gradnju termoelektrana u Europi i na osnovu svega toga doneti racionalnu odluku.
Premijer Milo Đukanović je ovih dana podsjetio domaću javnost da je prosječan rok trajanja termoelektrane 35 godina, odnosno do 200.000 sati, a da je pljevaljska termoelektrana na izmaku svojih resursa. Đukanović je istakao da je Evropska energetska zajednica, čiji je Crna Gora član, predvidjela da termoelektrane koje ne zadovoljavaju njene stroge ekološke kriterijume od 1. januara 2018. mogu da radi još maksimalno 20.000 sati, te da je drugi blok potreban što prije i da bi bilo optimalno da on bude završen do tog roka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon domaćih teme sa međunarodne scene, nova grčka vlada ima tijesne odnose sa ideologom Evrazijske unije Aleksandrom Duginom i oligarhom Konstantinom Malofjevim koji, kako se vjeruje, finansira separatističke pokrete u Ukrajini. To je otkriveno u nedavno hakovanim e-mailovima u Rusiji. Time bi Sirizina vlada u Grčkoj mogla uzdrmati krhku solidarnost Evropske unije oko osude ruske agresije u Ukrajini. Tekst Roberta Carlsona priredila Biljana Jovičević.
Nedavno procurela internet korespondencija otkriva neke od veza lijeve Sirize, pobjednice grčkih izbora u nedjelju, sa ideologom Eurazije Aleksandrom Duginom i ruskim oligarkom Konstantinom Malofejevim, financijerom separatističkih pokreta u Ukrajini. Obojice su na drugoj strani simpatizeri i tijesno povezani sa ekstremno desnim strankama širom Europe, sam Dugin veoma blizak fašističkoj ideologiji i tradiciji. Anton Šekevcov, istraživač koji prati ekstremno desne politike u Europi, kaže da simpatije Sirize i njegovog desnog koalicijonog partnera Nezavisne grčke partije za Rusiju idu mnogo dalje od uobičajenog odnosa kada je riječ o Grcima. Proruski sentiment je raširen u cijeloj Grčkoj, kaže Ševkecov, ali politika ove dvije partije otvoreno je proruska i činjenica je da je novi premijer Aleksis Cipras imao svoj prvi strani kontakt sa ruskim ambasadorom u Grčkoj, što vjerovatno znači da će pokušati da uspostave značajniju saradnju sa Rusijom. U decembru 2014. ruska hakerska grupa Šaltaji Boltaji objavila e-mailove koji su uzeli od Gregorija Garviša, bliskog prijatelja Aleksandra Dugina i jednog zvaničnika u Duginovom eurazijskom pokretu. Mnogi od e-mailova povezani su sa naporima Dugina i Malofejeva da kreiraju krug evropskih političara i intelektualaca koji imaju razumijevanja za Rusiju. Nekoliko desetina e-mailova otkrivaju razgovore između Garviša i ljudi unutar Sirize, kaže Hristo Grozev, investitor u medije i bloger čija su informacije koje se objavljuju na istoku Europe. Poruke pokazuju veoma blisku saradnju o strategiji, PR-u i tako dalje, kaže Grozev, navodeći da bi Sirizini konsultanti poslali strateški memorandum o partijskim pozicijama i politici Duginu i Garvišu za njihove komentare i sugestije. Garviš je živio u Grčkoj nekoliko godina do 2013. Tokom tih pet godina otvoreno je bio blizak Duginu i tražio slično misleće ili podložne promjeni mišljenja grčke političare i javne ličnosti da bi ih povezao sa Duginovom ideologijom eurazizma naspram atlantizmu, kaže Grozev. Dugin je također povezan sa novim grčkim ministrom odbrane Nikosom Kotsaisom. U aprilu 2014. Kotsais, tadašnji univerzitetski profesor, pozvao je Dugina da održi govor o međunarodnoj politici i eurazijskoj viziji. Tokom tog predavanja na Pirejskom univerzitetu Dugin je rekao da Grčka ne treba da se pridruži Eurazijskoj uniji koju predvodi Rusija, već da umjesto toga treba da odigra ulogu u redizajniranju arhitekture Europe i formira istočni pol evropskog identiteta u Evropskoj uniji zajedno sa Srbijom i drugima. Dugin je širom Europe umješan u takve aktivnosti već dugo godina, kaže Andreas Umland, profesor na Kijevskog Mohila akademiji. On je blisko povezan već više od 20 godina sa čitavim nizom različitih ekstremno desnih intelektualaca u Francuskoj, Italiji, Belgiji, Velikoj Britaniji, kaže Umland. On čita njih, a oni čitaju njega.
Privodimo kraju današnje emisiju podsjećanjem na naslove uz koje protiče 29. januar. Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu traže da Crna Gora isplati odštetu zatvorenicima logora Morinj. Za danas je zakazana sjednica Savjeta za obranu Crne Gore. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmatraju pooštravanje sankcija Rusiji. Proruski separatisti saopštili da su opkolili ukrajinske snage u Debaljcevu. Slušali ste pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa, izdanje za Crnu Goru, kroz koje su vas vodile Vesna Jeličić i Jasna Vukićević. Budite, poštovani slušalci, iz jutra sa nama u redovnom terminu od 13 sati i 30 minuta. Do slušanja.